halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:44 mitrband iyo hirarka f m ka ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
nimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal. Waa talaado 9-ka bisha Disembar sanadka 2014. Idaacaddana waxaa sii wada jiray idinkuu soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
saameynaysaa kolay macalimiintii wax u dhigi jirtay iyo waa talalaayiin way saameynaysaa, laakiin hadda wax barbaleyma oo looga haysta dhankaas oo lagu soo noqday ilaa iyo hadda ma aanoogin. Maalmahan shilal baa ka socda oo muxuu ahay xildhibaanadii meelaha u dhashay.
Waa Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf Kanti, kusimaha guddoomiyaha degmada Balad Xaawo oo aanu ka waraysanay xirista xadka Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca Buula Xaawo.
Ciidamada sirdoonka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigeen dhowaan mid ka mid a dhagarkabayaashii Shabaab, gaar ahaan lagu tuhunsan yahay dalka iyo qorsheynta iyo dhibaateynta saxufiyiin fara badan oo Soomaaliyeed, ninkaasoo lagu magacaabo Xasan Hanafi Xaaji.
Waa Maxamed Yuusuf Cusmaan oo ka tirsan saraakiisha dowladda Soomaaliya oonu ka waraysanay nabad sugidda Soomaaliya oo soo bandhigtay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka wariyaal dhowr ah oo Soomaaliya ka dhacay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo sheegtay inuu hoos u dhacay tirada dadka u dhinta cudurka malaariyada.
Barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kala ka mid a barnaamijkeenna fiidnimo. Marka horese warkii caalamka. Xafiisyada diblomaasiyada iyo kuwa xarumaha milatariya dalka Maraykanka ayaa amnigooda si weyn loo adkeeyey maanta, iyadoo aqalka sanadka ee Maraykanku isku diyaarinayo inuu soo bandhigo warbixin muddo dheer la sugayay oo faahfaahinaysa hababka ay hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA-du ay u samayso xog wareysiga dadka ay soo qabtaan tan iyo markii ay dhaceen weeraradii bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2001. Warbixinta oo ka kooban 6,000 oo beige ayaa si qoto dheer u sharxaysa xeeladaha ugu daran ee hay-addu adeegsato, sida in dadka lagu hayo qolol aad u yaryar, hurdada oo loo diido, adeegsiga biyaha iyo qaab u eg in dadka biyaha lagu hafiyo. Saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Obama ayaa walaac ka muujiyey warbixintaasi oo sheegay in haddii lasoo bandhigo ay dhici karto in lasoo weeraro danaha Maraykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxa guddiga senatka u qaabilsan sirdoonka Dianne Feinstein, isaga oo kala hadlay falcelinta ka dhalan karaysa warbixintan. Afhayeenka aqalka cad Josh Earnest ayaa saxaafadda u sheegay shalay in la qaaday tallaabooyin wax ku oola oo lagu adkeynayo ammaanka dhammaan hay-adaha Maraykanka haddii ay dhacaan rabshado.
Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa ka codsaday dowladda Maraykanka inay taageero dheeraad ah oo dhinaca ciidamada cirka ah ku taageerto si loo wiiqo weerarada kooxda Daacish. Hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa ku soo beegmaya iyada oo xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Jack Hagel uu ku tegay Ciraaq booqasho aan hore loo shaacin. Kulan dhex maray labada mas-uul ayaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq waxa uu ku sheegay in kordhinta weerarada dhinaca cirka ah iyo helista hubka culus ay dardargelin karaan guulaha ay ciidamada Ciraaq ka gaadheen dagaalka ay kula jiraan kooxda mayalka adag. Booqashada xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa ku soo beegmaysa 4 bilood kadib markii ay isbahaysiga uu Maraykanku hogaaminayo ay bilaabeen weerar dhinaca cirka ah oo lala beegsanayo kooxda Daacish.
Ciidamada Ukraine iyo kuwa raacsan Ruushka ee mucaaradka ayaa hubkoodii dhigaya isku day la doonaya in dib loogu soo nooleeyo xabad joojintii bishii Sebtembar. Afhayeenno hadlay milatariga ayaa sheegay inay joojiyeen colaadii u dhexaysay dhinacyada. Talaadada maantana la doonayo in lagu hirgeliyo waxa loogu yeedhay maalinta amusnaanta. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay meel mariyaan heshiiskaasi. Weli ma cadda marka dhinacyada dagaalamaya ay yeelanayaan wadahadal toosa. Kiyev ayaa si taxadar leh uu ka muuqdo dhowr jeer u sii qorshaysay wadahadallo in la qabto maalinta talaadada ah, laguna qabto magaalada Minsk ee dalka Belarus, halka mucaaradka hogaamiyeyaashuna ay ku adkeysanayaan in dib loo dhigo tan iyo maalinta Jimcaha. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta in wadahadallada la qaban doono maalmaha soo socda, inkastoo aanu sheegin wax inkastoo uu sheegay wax kastoo qaboojin kara xiisadda Ukraine inay muddo qaadan karayso.
dacwad oga reer Koonfur Afrika ayaa ku doodaya in Rafcan laga qaato dacwaddii Oscar Pistorius isagoo leh isma laha sida ula kac ah ee uu toogtay gabadha iyo xukunka 5 sano ee lagu riday. Pistorius kama soo muuqan maxkamadda oo ku taala magaalada Pretoria, halkaasi oo dacwad oga Gary Neal oo uu kaga dooday sida uu uga soo horjeedo go'aanka xaakinka Thakozile Masipa oo gaadhay bishii Oktoobar. Neil ayaa sheegay in xaakimku si aan sax ahayn u raacay qawaaniinta sharciga, kuwaasi oo haddii siday tahay loo raaci lahaa buu yidhi ay ka dhalan lahayd in Pistorius uu yeesho mas-uuliyadda dilkan. dacwadoogaha ayaa ku dooday intii maxkamaddu socotay in Pistorius uu si toosa u toogtay Steenkamp oo ahayd saaxiibadii kadib muran labadooda dhex maray.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad wiil nagala socotaana waa v o a washington. tan iyo markii ay dhaceen weeraradii lagu laayay dad rayida oo reer kenya iyo baqdinta xagga xuduudaha, waxaa xayiran dhaqdhaqaaqa xuduudaha kenya iyo soomaaliya, gaar ahaana magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera, halkaas oo ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadku isku xidhan yahay. kusimaha guddoomiyaha degmada beled xaawo yuusuf cabdulqaadir maxamed yuusuf kanti ayaa sheegay in ay soconayaan wadahadallo la doonayo in lagu dhameeyo arintaasi. saare cabdixmed ayaa khadka telefoonka ee beled xaawo kula xiriirtay, waxayna ugu horeyn weydiisay inuu sharxo habka ay wadahadalladaasi u dhacayaan.
saare waa maasan tahay xuduudda kenya iyo soomaaliya, gaar ahaan beled xaawo. labadaa magaalo waa issaaran yihiin, oo laba magaalo hadda aad u kala sheegan maaha. waayahanna meesha la yiraahdo xadkaas ugu xiraa nalka maamulka ka ah meeshaasna, dhowr jeer baan isku daynay inaanu xadka furno oo wada hadalno. waxay nagu yidhahdeen waa furaynaa xadka, waana wada hadalnay, kadibna wax waran uguma haysa soo celin.
marka xiristeedu ma waxa ay ka dambeysay shaqaaqooyinkii ugu dambeeyey dhacayay markii duqeynta ay dhacday iyo dadkii lagu laayay waqooyi bari kenya magaalada mandheera, mise waa wax waayadan oo dhan soo jiitamayay?
wallaahi anigu hadda 6 bilood baan joogaa meesha kale oo maamulkeeda, hadda aan guddoon u ahay 6-daas biloodnaba waa xireed meeshaas.
waayahay waxayn ognahay beled xaawo caruurta ka taga ee wax ka barta waqooyi bari kenya inay tagaan mandheera, sidoo kale ganacsiga labada dhinac ay isu furnaa oo dadku ay isaga kala gooshaan halkaasi, bal waxaad marka iga warantaa sidee saameyn ugu yeelatay noloshii dadka iyo dhaqdhaqaaqii bulshada xuduudda xiran?
wallaahi saaroy, haddaan run kuu sheego, xuduuddu dhankaas waa ka xiran tahay, laakiin haddana waa furan tahay oo dadku waa kala adeegtaan.
waa tahay marka waxa xiran ee la dhihi karo saameyn ayay ku yeelatay xuduudda xiran, maxay yihiin?
way saameynaysaa, kolley macalimiintii wax u dhigi jirtay iyo waa tan la laayay way saameynaysaa, laakiin hadda wax barobaleyma oo looga haysta dhankaas oo lagu soo noqday ilaa iyo hadda ma aan oogin. maalmahan shirar baa ka socda, muxuu ahay xildhibaanadii meelaha u dhashay deegaanka arada madheera iyo dad mas-uuliyiin oo badan baa muxuu ahay shirar ku jiray. xoogayaxan waa naga soo gaarayaan, annaga eedana saarsaarayaan, marka annaga iyo ayaguna waa u simanahay, nimanka muxuu ahay cadowga oo dadka laynaya waa u simanahay. marka waxa weeye hadda wax aan kuu sheego oon ku idhaahdo dhibkaasa hadda naga soo gaaray ma ay jiraan.
iskaashi intee la eg baad marka yeelan kartaan haddii dhinaca kenya adinkiina laydinka eedeenayo, lagana yaabo adinka laftiina inaad dhinaca kale u tihiin u taargada amaba yoolka ayaga laftirkoodu u saaran yahay dhinaca al-shabaab? iskaashi noocee ayaad yeelan kartaan mas-uuliyiinta waqooyi bari kenya, gaar ahaana kuwa magaalada mandheera?
wallahi iskaashi badan baan yeelan karnaa haddii dadku ay isfahmaan oo ay wada hadlaan oo muxuu ahaa iskaashi dhex maro. wax badan baan muxuu ahaa hagaagsan karnaa, wax badan baan iska kaashan karnaa marka. laakiin hadda sida iga muuqatay hadda nimanka maamulka madheera u haya niman hadda arrintaas ayadaa diyaar u ah maya, waagay diyaar u noqdeen lagaaga gaartay.
marka wax wada hadala ama xiriira maydin dhex maray tan iyo waqtigan oo aad dabcan kaga wada hadlaysaan, sida loo wajihi karo arrintan?
hadda waxoogaa xiriirha loo socsocdo waxuu ahaa intuu gaari doonana ma naqaano, laakiin waxaan weli hadda wada fariisanay maaha oo aan wada hadalno, si kaboolkabool aan u wada hadalnay ma waa, laakiin xiriir baa
xiriir baa loo socda hadii alayn.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa magaalada Beled Xaawiye deegaanada ku dhowdhow waayadan duqeyn ayaa ka dhacaysay, dadka deegaanka cabasho fara badan ayay ka muujinayeen, arrinkaasina sidee baa dhinaca kale uu saameyn ugu yeeshay deganaanshiihii iyo amniga guud ahaanba gobolka?
Kaaroy, meesha la yidhaahdo Gadoon dhowe weeye meesha dagaaladu ka socdaan oo duqeynta iyo muxuu ahaay diyaaradaha iyo hadday madaafiic tahay intaba ay ka socdeen dagaalaha muxuu ahaay nimanka shabaab la yidhahda iyo kayaankii ku dhex maray Gadoon dhowe degee. Hadda waxaa lagu yiri dibba uga noqdeen xoogaaga muxuu ahaay soona qalijaxaasi iyo Gadoon dhowe meel dhacaysay hadda degeen baa lagu yiri. Awayay degeen oo xaqiiq ah lagu yiri wayaana dhihin marka way saabaysay dadkii cararow dadku waa ka qaxay tuuladii Gadoon dhowe waa la gubay. Dhibaato waa dhulkaasi muxuu ahaay dhulkaa ka jira agagaarkan kaleeto hadda badaxa waa agaarkeeda kale waa fiican yahay dhankaasun weye meesha dhibaatada hadda ka jirto saamaysay.
Nimanka aada leeda way degeen waa kuwama ma ciidamada Kenya mise waa kooxda Al-Shabaab?
Waa ciidamada Kenya iyo kooxda Al-Shabaab baa dagaal ku dhex maray kooxaha Gadoon dhowe. Marka ciidamada Kenya hadda waxaa lagu yiri oo dibbay uga laabteen meeshii ay Gadoon dhowe xaydo qadishaxaasiyo Gadoon dhowe meel dhacaysay degeen.
Kaasi waxa uu ahaa kusimaha gudoomiyaha degmada Beled Xaawo Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf Kanti oo khadka telefoonkii magaaladaasi ugu ramay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Hay-adda nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Xanafi oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka wariyaal dhowr ah oo lagu dilay gudaha Soomaaliya. Xasan Xanafi ayaa bishii August waxaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku qabtay ciidanka sirdoonka Kenya, balse hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa iyadu ku doodeysa in Xasan Xanafi ay ku qabteen xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrintan ka wareystay Maxamed Cabdi Yuusuf, afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya.
Waxaa ciidamada sirdoonka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigeen dhowaan mid ka mid ah dhagarkabayaashii Shabaab, gaar ahaan lagu tuunsan yahay dalka iyo qorsheynta iyo dhibaateynta saxufiyiin fara badan oo Soomaaliyeed, ninkaasoo lagu magacaabo Xasan Xanafi Xaaji oo ka tirsanaa maleeshiyadii kooxda Shabaab, kuna dhumaaleysanaya intuu dhexaysa xuduudka maxaal yihaha dalkeena Soomaaliya iyo dalka Kenya. Isagoo baxsada ayaa ciidamada sirdoonka Soomaaliyeed ku qabteen xuduudaha ka howlgala. Haddana wuxuu joogaa ama uu ku xiran yahay magaalada Muqdisho, ku xiran yahay ciidamada amniga, u xiran yahay sharciga, u xiran yahay. Waxaan rabnaa inaan haddii alla idno maxkamad lasoo saaro iyo waxa uu mutaysto. Xasan Xanafi dad badan ku xasuusto dhibaateynta saxufiyiinta, gaar ahaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ka howlgashay iyo gobollada dalka, xandadaadii iyo dhibaatadii iyo maxaa la yihahdaa waxyaabihii dhibka fara badnaa ee uu qorsheeyey wariyaal fara badan inuu lagu dilo, isaguna afkiisa uu ka qiranayo runtii dhawaan aan usu kamigi doono shacabka,
isagoo
qiranaya maxaa la yihahdaa qaabka u dhibaateeyey saxaafadda Soomaaliyeed. Xasan Xanafi waa nin la yaqaano oo ka tirsan maleeshiyada Shabaab, xog iyo xuraan aan ka helo ayaana lagu soo gacan geliyey gacanta dowladduna ku jiraa. Saaxiibana ku hadlay
marka bal sida lagu soo qabtay ii faahfaahi, ma idinkii dowladda Kenya ayaa isweydaarsaday, waayo waxaan ognahay in bishii August wararku ay qorayeen, warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliyana ay qortay in lagu qabtay xaafadda Islii uuna ku jira gacanta ciidamada amniga ee Kenya.
Sidaan ku xaqiijinayo, Xasan Xanafi ciidamada sirdoonka Soomaaliyeed ee xuduudaha dalka ka howlgala, gaar ahaan xuduudda dheer aan la leenahay Kenya, ayaa isaga oo baxsada ay ku qabteen ciidamadeena sirdoonka Soomaaliyeed iyagoo xog iyo xuraan ka helay shacabka. Sidaasuuna kusoo gacan galay. Haddana wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan maxaa la yidhaahdaa wuxuu ku sugan yahay ciidamada amniga gacantooda, ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ahaya. Wuxuu axkamad suge iyadii lagu soo eedeeyey iyo wixii aan ku tuumayno in cadaaladda dhawaan la hormarin doono haddii alla idin.
Way markaa bal kala cadee, ma dhinaca xuduudda Kenya ka soo qabateen mise xuduudda Soomaaliya?
Waxaan jeclahay sidaan uga jawaabay inay kaafi ku noqon doonto ciidamada sirdoonka Soomaaliyeed ee ka howlgala xuduudda dheer aan la leenahay Kenya ayaa gacanta kusoo dhigay, waxaana loo soo gudbiyey oo haddana uu ku xiran yahay oo lagu hayaa magaalada Muqdisho.
Waan gartay, laakiin isla warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya qortay in lagu qabtay Islii oo ciidanka Kenya uu qabtay iyagoo sirdoon ka helay ciidanka amniga ee Soomaaliya. Marka inaan ku dheeraano ma doonana arintan, bal mar kale ku celi, xageed ka soo qabateen ninkan? Idinkiya Kenya wax xidhiidha ma kala haydeen isu gudbinta ninkaas?
Runtii sidaad hadalka u dhigtay, ciddii sheegtaad weydiinaysaa, aniga waxaan ku xaqiijinaa mar kale in Xasan Xanafi, ciidanka sirdoonka Soomaaliyeed ee ka howlgala xuduudaha, gaar ahaan xuduudda dheer oo aan la leenahay Kenya, inay dhowaan gacanta kusoo dhigeen weygaan bilowgiisii, isla markaasna loo soo gudbiyey, loo soona wareejiyey magaalada Muqdisho si loogu maxkamadeeyo dembiyada loo haysto.
Waan gartay. Marka goorma ayuu gacantiina soo galay oo lasoo qabtay?
Wuxuu soo galay muddo 3 beri ka hor ah, maanta maalinta 4-aad u ah uu soo gaaray magaalada Muqdisho, maadaama xuduudda lagu qabtay in meeshiisa lagu wareysto oo ciidamadu xaqiijiyaan inuu yahay Xasan Xanafi. Markii la xaqiijiyey kadibna waxaa loo soo gudbiyey magaalada Muqdisho oo soo gaaray maanta. Saxaafadda qaarkood ayaan geynay oo aan yani soo tusnay meesha uu ku xiran yahay si loo xaqiijiyo oo dowladda keliya aysan ahayn ay xataa baahda saxaafadda u xaqiijiyaan waxaa meesha ku xiran inuu yahay Xasan Xanafi. Dhowaanna maxkamad obinaa lasoo saari doonaa haddii alla idmo dembiyada loo haysto kadhana.
Waan gartay, bal markaa qodobkaasi faahfaahi, maxkamad noocee la saari doonaa, maxaad isleedahay wuu ku dambayn doonaa haddii lagu helo dembiyada aada u tiiranaysaan?
Runtii sida Xanafi isagaba uu qiranayo dhibaatayn fara badan iyo dilal qorshaysan oo loo geystay saxafiyiin Soomaaliyeed laga soo bilaabo Mahad Axmed Cilmi, Allah u naxariisto, oo aan wada naqaano, ilaa Sheikh Nuur Abkey oo ka tirsanaa wasaaradda warfaafinta oo isaga uu mishimay oo ama isaga uu fududeeyey in la dilo, islamarkaasna afkiisa uu ka qiranayo. Marka waxaan rajaynaynaa dembiyada loo haysto markii ay soo jeediso dowladda ay ku eedeyso dembiyada loo haysto in maxalliga maxkamaddu ay go-aanka gaari doonto waxyaabaha lagu soo eedeeyey.
Waan gartay. Ma jiraan dad kale oo la socday ama la aragti ahaa oo lala soo qabtay?
Ilaahay hadda keligiis haynaa, laakiin waxaan ku daba jirnaa dad badan oo aan liisyadooda hayno. Ciidanka amniga meel kastay ka howlgalaan ama xuduudaha ama gudaha magaalada ama haddii loo baahdo wadamada dibadda, oo aan saaxiibada fara badan ku leenahay, waxaan diyaar u nahay inaan soo qabanno dadka dembiyaha kasta gudaha dalka ee raba inay ku badbaadaan xuduudaha iyo gobollada kale. Iskaashi xoogan naga dhexeeya dhammaan gobolka Geeska Afrika oo dhan iyo wadamo fara badan oo caalamka kamid a, iyo xuduudaheennana haddaad moodaysaan inaad ku dhuuman kartiin ood isleedihiin xuduudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa meel furan oo dowladdu kama warqabto, waxaan idin leenahay Xasan Xanafi ku quusaaka Cali Beere iyo kuwa ku mabda ah iyo kuwa duurka ku jirana sirboon ugu daba jira, nin kasta meesha uu joogo ayaa laga soo qaban doonaa, sharcigii cadaaladana la horkeeni doonaa, waxa uu ka mutaysta sharcigaas iyo cadaalada iyo qabajihi doonaa haddii alla idin.
Maxamed Cabdi Yuusuf, afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
fiidnimo wanaagsan mar kale. Wararka ka imanaya tuulada Sabca Ashraaf ee deegaanka Goobweyn ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in markab aan la aqoon uu xeebaha deegaankaasi kusoo dhowaaday kadibna ay rasaas weydaarsadeen maleeshiyaad Soomaaliyahi. Deegaanka uu iska horimaadku ka dhacay ayaa waxaa weli ku sugan maleeshiyaad uu hogaamiyo Koloneel Barre Hiilale oo ka mid a siyaasiinta gobollada Jubbooyinka. Xuseen Baraadan ayaa khadka telefoonkii Goobweyn kula xiriiray Cabdiqaadir Aadan Maxamed oo ka tirsan saraakiisha ciidamada Bare Hiiraale, waxaana ugu horreyn weydiiyey goorta ay arrintu dhacday.
Waad mahadsan tahay walaale. Maanta waxaa ku dhac uu ka dhacay meel la yidhaahdo badda iyo webiga meel ay isaga daraan oo la yidhaahdo Sabca Ashraaf, halkaasoo ciidamada ay degan yihiin dowladda Soomaaliya qeyb Sabca Ashraaf degan uu hogaaminayo Koloneel Bare Hiiraale. Halkaas waxaa soo istaagay marka cidla anagu aan garanaynin, markuu ciidamada arkana rasaas booda kaga qaaday, ciidamadana rasaas bay uga jawaabeena muddo hal saacaba halkaasi xabadu ka dhacaysay. Nasiib wanaag, wax khasaaraha oo ciidamada soo gaarayna ma jiro. Ilaa haddana markabkaasi wax lahaana garan mayna. Marka laga reebo dhulka deegaanka, xoola meesha ku daaqahayay oo wax kaga dhinteen, wax kaloo khasaaraha soo gaaray ma jiraan. Dagaalkaasi intaas ku dhaca meel hadda laga leeyahay oon kuu sheegi karo oo dalkaasa iskale iyo dowladdaasa iskale oon ku dhihi kara ma jiraan. Meeshuun busaaka soo istaagay, rasaas buuna ciidanka oodda kaga qaaday. waana loo jawaabay badweyntuna hore u galay ilaa hadda cid loo aan ku dhihi karin ciddaasaas kale ma jirto.
Waxaad ii sheegtay in cabaar dagaalku uu socday, marka ma madaafiic baa la iswadaarsanayay mise rasaasta caadiga ah?
Madaafiic baa la iyo rasaasta caadiga ah labadaba waa la isugu jawaabayay, isna madaafiic baa kasoo dhacaysay, ciidamadana madaafiici bay ku gamayeen. Qoryaha waaweyn oo gawaarida tignikada la saaro baa isna soo ridayay, ciidamadana baa kaga jawaabeen. Rasaasaasaa la iswadaarsaday kadibna badweyntu horey u gala.
Ma jiraan wax ciidan ah ama dad hubaysan oo markabka kasoo degay?
Maya, wax soo degay oo badda kasoo degay ma jiraan. Markabka gudihiisa rasaas kasoo tuurayeen oo ka dagaalamayeen, ciidamadana deegaankay ka dagaalamayeen oo deawal meeshay deganaayeen oo deegaankaasay kaga ridayeen rasaasta ay odda kaga qaadeen oo uga jawaabayeen.
Ma markii ugu horreysayba ee dhacdadan oo kale ay dhacdo?
Markii ugu horreysay weeye, wax hadda ka horreysay oo maraakiib ah oo halkaas soo istaago oo ciidanka soo weerara maana arag. Maanta ayna ugu horreysay, maantana saasay wax u dhaceen, waxaad ka horreeyeen maanan arag.
Waa tahay wax khasaaro idin soo gaaray ma jira xaggiina?
Maya, ciidankanaga wax khasaaro ho soo gaaray ma jiro. Waxaa isaga gaarayn annago war kama hayno oo hadda uguma aana tegin meesha uu joogo. Dadka deegaanka ah xoolo ka dhintay waanu arkaynay, laakiin wax khasaaro nafeed oo bini aadan ho ka dhacay ma jiraan.
Kasokow, ciidamada aad sheegtay ma jiraan ciidamo kale oo ama AMISOM ah ama Al-Shabaab ah oo eriyada ka dhow?
Maya, maya, ciidamada AMISOM inooma dhowaa, adugu Kismaayana waa jiraan, dhankaas iyo Burguudna waa jiraan. Al-Shabaabna mana carabood deegaanadooda iyo jamcama iyo meelahaas bay ay ku sugan yihiin sida nagu maqaala.
Haddii aad tihiin ciidamada hoos yimaada Cornel Barre Hiiraale, waxa aad heshiis hore loo gaaray aad ku ballan qaadeen inaad ku laabanaysaan Kismaayo oo aad ka qayb qaadanaysaan maamulka Jubbaland, arrintaasi halkee bay maraysaa iminka?
Heshiiskaasi waa heshiiskii uu ku tegay hogaamiyahanagii oo Kismaayo uu ku gaaray ciidamada qeybo ka mid ah ay ku xaroobeen, kadibna isagii loo qaaday magaalada Muqdisho oo halkaasi uu tegay. Heshiiskaasi wuxuu ka socon waayey qoladan Jubba iyo qoladii Igad oo barnaamijka isagaa hogaaminaysay. Hogaamiyihiin xamar buu joogaa, annagana saldhigii weynaa oo ciidamada ay deganaayeen baanu ku sugannahay. Heshiis macquul oo hadda la yaqaano oo rasmi oo fulayna ma jiro.
Ciidamadu imika ayay toos u hoos yimaadaan? Ma dowladda federaalka mise maamulka Jubba mise iskiin baad u madax bannaantihiin?
Ciidamada walba ciidamadii dowladda Soomaaliya ay ahaayeen oo ilaa Kenya kasoo tababartay.
Waa Cabdiqaadir Maxamed oo ka tirsan saraakiisha ciidamada Barre Hiiraale oo khadka telefoonka ugu ramay wariyeena Xuseen Barre Aadan. weli waxaad la socotaan v o a Washington. Dunida ayaa berito arbaca waxaa laga xusayaa maalinta caalamiga ee xuquuqda aadamaha. Khubaro badan ayaa ku tilmaamay in sanadka 2014 uu yahay sanad ay dhaceen xadgudubyo badan oo ka dhanaa xuquuqda aadamaha, waxaana xadgudubyadaasi intooda badan sabab u ahaa dagaalada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa London kasoo diray wariyaha v o a Henry Ridgewell, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Dagaalka sokeeye ee ka socda Suuriya ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, waxaana uu barakiciyey malaayiin dad ah oo guryahoodii ka cararay. Dagaalka ayaa ku sii fiday ilaa dalka Ciraaq, waxaana dagaalkan ku loolamaya ciidamada dowladda, mucaaradka quyar socodka ah, kuwa xagjirka ah, iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta oo intuba doonaya inay qabsadaan dhul ay maamulaan. Steve Crawshaw oo ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa sheegaya in beesha caalamka laga rabo inay mas-uuliyad dheeraada iska saaraan arrintan.
Failures to address the Syrian conflict better and earlier and to really speak out loudly and put the kind of pressures that
waa inay qaataan mas-uuliyadda ka saaran inay si wanaagsan oo degdega u wajahaan arrinta Suuriya, isla markaana ay cadaadis saaraan cod dheerna ugu baaqaan in la dhowro xuquuqda aadamaha. Foostooyin ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa ayaa laga soo ridaa diyaaradaha helikobterka ah, waxaana falkaasi ku kaca inta badan ciidamada dowladda Suuriya, waxaana ku dhintay kumanaan qof oo rayid ah. Agaasimaha Human Rights Watch Kenneth Roth ayaa ku canaantay dowladda Ruushka oo ay xulifo yihiin dowladda Suuriya in ay arrintani ka hadli weyday.
They allow ISIS to say that at least it is standing up to the Russian-backed government in Damascus that is trying to commit mass murder.
Foostooyinka bambooyinka ayaa waxa marmarsiyo ay u noqonayaan kooxda ISIS oo ku doodaysa inay ka hortegayaan dowladda uu Ruushku taageero ee dhagarta ka gelaysa dadka rayidka ah iyo goobaha ay ku nool yihiin. Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka yahay hurinta xiisadda ka taagan bariga Ukrain isagoo taageero militari siinaya kooxaha gooni goosadka ah, waxaana halkaasi ku dhintay ku dhowaad 4,500 qof. Waxaa kale oo jira falal afduub iyo jirdilba isugu jiro halkaasi ka dhacay. Kenneth Roth oo dhowaan booqday magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka ayaa sheegay in xaaladdu ay ka sii dari karto.
I think it is political insecurity that lies behind all of this, and I fear that this is only going to intensify as Russia now encounters some real economic problems.
Waxaan filayaa deganaansho la'aan siyaasadeed ayaa waxaan oo dhan ka dambeeya. Waxaan ka baqayaa inay taasi sii korodho haddii Ruushka ay soo food saaraan mushkilado dhaqaale oo ka dhasha falalka uu madaxweyne Putin ka sameynayo bariga Ukraine. Kenneth Roth ayaa intaa ku daray in go'doonka la saaray Ruushka oo sii kordhaya u keenay isku dhaci u weynaa ee dhex mara mucaaradka iyo ciidamada ammaanka. Isku dhacan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee halkaasi ka dhacatan iyo intii ka dambeysay burburkii midowga Soviyeti.
All this adds up to is that the architecture is in place for a still more intense crackdown should Putin need it.
Waxay tani ku tusaysaa in weli farsamayaqaanadii hindisay cadaadinta ay joogaan haddiiba uu Putin u baahdo mar kale. Shiinaha ayaa lagu eedeeyay isagana inuu dib u dhac ku yimid horumarkii dhowaan uu ka sameeyey dhowrista xuquuqda aadamaha, gaar ahaan cadaadiska lagu hayo bannaanbaxayaasha Hong Kong, sida uu faahfaahinayo mar kale Steve Crowshaw oo ka tirsan hay-adda Amnesty International.
Those basic rights of freedom of expression and assembly are simply being denied.
Xuquuqda aasaasiga ah ee xorriyadda hadalka iyo isku soo baxa ayaa loo diidan yahay dadka. Fiditaanka kooxaha xagjirka ee Afrika ayaa sare u qaaday iyaguna ku xadgudubka xuquuqda aadamaha, waxaana sii kordhaya falalka dilka iyo ismiidaaminta ah ee ay kooxda Boko Haram ka wado Nigeria, iyadoo islamarkaasina lagu eedeynayo ciidamada Nigeria inay iyaguna geystaan falal iskugu jira gowrac iyo jirdil. Dalka Masarna khubarada ayaa sheegaya in rajadii laga qabay kacdoonkii dalalka Carabtu ay hoos u dhacday, laakiin Amnesty ayaa sheegtay inay goobo kale horumar ka jiraan sanadkii hore.
Sri Lanka, there is now an international inquiry into the terrible killings of 2009 where tens of thousands of civilians died. Also in UN terms there's the arms trade treaty.
Sri Lanka waxaa ka socda imika dambi baaris lagu sameynayo dilalkii foosha xuma ee sanadkii 2009 ka dhacay, halkaasi iyada oo 10,000 oo dad ah oo rayid ah ay dhinteen. Sidoo kale waxaa jira heshiiskii hubka qaramada midoobay oo aanu 20 u ololeynayni si loo dhaqangeliyo oo aanu weli ku hawlanahay. Guud ahaan maalinta caalamiga ah xuquuqda aadamaha ayaa sanadkan loo arki doonaa munaasabad lagu xasuusinayo caalamka heerka ay marayaan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee adduunka.
Warbixintii wariyaha V O E da Henry Ridgewell uu kasoo diray magaalada London waxaa soo koobayay Xuseen Bare Aadan.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeen ayaanu gelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban.
Xafiiska diblomaasiyadeed iyo xarumaha militari ee Mareykanka ayaa amnigooda si weyn loo adkeeyey maanta Salaasa ahayd, iyadoo aqalka sanadka ee Mareykanku isku diyaarinayo inuu soo bandhigo warbixin muddo dheer la sugayey oo faahfaahinaysa hababka ay hay-adaha sirdoonka Mareykanka ee CIA-du ay u sameeyaan xog wareysiga dadka ay soo qabtaan tan iyo markii ay dhaceen weeraradii bishii Sebtembar 11-kii sanadkii 2001. Warbixinta oo ka kooban lix kun oo bog ayaa si qoto dheer u sharxaysa xeeladaha ugu daran ee hay-addu adeegsato, sida in dadka lagu hayo qolal aad u yaryar, hurdada oo loo diido, adeegsiga biyaha, iyo qaab weeg in dadka biyaha lagu hafiyo. Saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Obama ayaa walaac ka muujiyey warbixintaasi, oo ay sheegeen in haddii la soo bandhigo ay dhici karto in la soo weeraro danaha dalka Mareykanka.
Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa ka codsaday dowladda Mareykanku in ay taageero dheeraada u fidiso dhinaca ciidamada cirka ah si loo wiiqo weerarada kooxda Daacish. Hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa ku soo beegmaya iyada oo xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jack Hagel uu ku tegay magaalada Baqdaad booqasho aan hore loo sii shaacin. Kulan dhex maray labada mas-uul ayuu ra-iisul wasaaraha Ciraaq waxa uu ku sheegay in kordhinta weerarada dhinaca cirka ah iyo helista hubka culus ay dardargelin karaan guulaha ay ciidamada Ciraaq ka gaareen dagaalka ay kula jiraan kooxda mayalka adag ee Daacish. Booqashada xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa 4 bilood kadib markii isbahaysiga uu Mareykanku hoggaaminaya ay bilaabeen weerar dhinaca cirka ah oo lala beegsanayo ururka Daacish.
Ciidamada Ukraine iyo maleeshiyaadka ay Ruushka raacsan ayaa hubkoodii dhigaya isku day la doonaya in dib loo soo nooleeyo xabajoonyo TBC Sebtembar. Afhayeenu hadlay militariga ayaa sheegay inay joojiyeen colaadii u dhexaysa dhinacyada, talaadada maantana la isku dayayo in lagu hirgeliyo waxa loogu yeedhay maalinta amsnaanta. Hoggaamiyaasha mucaaradka ayaa sidoo kale ballan qaaday inay meel marinayaan heshiiska. Weli ma cadda marka dhinacyada dagaalamaya ay wada hadal yeelan doonaan. Kiyev ayaa si taxadar leh dhowr jeer u sii qorshaysay wadahadallo in la qabto maalinta talaadada maanta, laguna qabto magaalada Minsk ee dalka Belarus, halka mucaaradka hoggaamiyaashooduna ay ku adkeysanayaan in dib loo dhigo tan iyo maalinta Jimcaha.
Dacwad oga reer Koonfur Afrika ah ayaa ku doodaya in rafcaan laga qaato dacwaddii Oscar Pistorius isaga oo leh isma laha sida uu ulakac ah ee uu u toogtay gabadha iyo xukunka 5 sano ah ee lagu riday. Pistorius kama soo muuqan maxkamadda oo ku taala Pretoria, halkaasi oo dacwad ogu uu kaga doodayay sida uu uga soo horjeedo go-aanka xaakinkii maxkamadda u gaadhay bishii Oktoobar. Dacwad oogaha ayaa sheegay in xaakinku uu si aan sax ahayn u raacay qawaaniinta sharciga, kuwaasi oo haddii sida ay tahay loo sharci loo raaci lahaa ay ka dhalan lahayd in Pistorius uu yeesho mas-uuliyadda dilkan.
Halkaad warkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaanba waa v o a Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shaqaaqooyin iyo ammaan darro baryahan ka soo kordhaysa xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, laba daraale Mandheera iyo Baladxaawo, halkaasi oo la sheegayo in ay haatan joogaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ama countiga deegaanka Mandheera laga soo doorto oo aada ugu dadaalaya sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka ammaan darro ee deegaanadaasi ka taagan. Haddaba arrintu ma waxa ay tahay wada shaqayn la-aan u dhexaysa maamulada dhinaca Soomaaliya ka jira iyo Kenya oo ay ka faa'iidaysanayaan ururada iyo jabhadaha markaasi iyagu shaqaaqooyinka wada, mise wada shaqayntu waa ay jirtaa ee si kale ayay wax u dhacayaan? Waxaa igala qayb galaya Xaaji Cali Mallow oo ka soo jeeda countiga Mandheera iyo Suldaan Xuseen Xasan oo isaguna ka soo jeeda Salaadiinta gobolka Gedo. Waxaan ku bilaabayaa Xaaji Cali Mallow.
Xaaji Yaasiin, bismillah. Dhibaatada waa sidaad u sheegtay oo way muuqataa, saad u aragtay ama aad u maqashayba berdhoweed bil ka hor ama muddo kaba yar dad Soomaaliya xuduudka lagu laayay oo la gubay qoryo intii lagu guray gaarigoodii intii la qarxiyay ba ameedkoodii intii la soo aruriyay gaari lagu gooyay waa dad Soomaaliya maalin dhaweyna bartii naftikeeda yaa niman yaani gaari ka buuxo baas ah yaa ashahaado liiro dadkii qaar lagala degay oo maarta ah muslimiin aheen bartii baa lagu laayay marka hadii arrinta aan ku saleyno sida badan Soomaalida waxay leedahay al shabaab wax laaynaa ma al caalamko dhan ba sidaa leh ani waxaan qaba dad yaani caagaas balaay la rabo oo ole jeedo kala kale laakiin al shabaabna markay arkeen ayagoo Kenya ka argoosan raba ayagana wax ku soo darsadeen baan fikrad ahaan horta u qaba arrinta inay tahay islaanima arrinta inay aheen waayo muslimiintu waa la laayay bartii baa lagu gubay kuwaan ashaada la yiri bartii baa lagu laayay idan maxay yaani tusinaysa arrinta in siyaasad iyo ole jeedo kale ay leedahay oo islaanima meesha aan ka muuqanin
Sultan Xuseen Xasan sida uu hadalka u dhigay wad arkaysa al haaji malo arrimo siyaasadeed oo dadban inay ku jiraan ayuu tilmaamay taa maxaad kale
waxaan ku hormarinayaa tacsiyo aanu tacsiyeynay dadka reer Kenya ama reer Soomaaliyo ama muslim ama gal wuxuu ahanaya ahaade ee dhibaato xun ee meesha ka soo gaartay waxa kale oo aan u soo jeedinayaa dadka laga doortay gobolka Kontigas ee Madeira ee muxuu ahaay MP-yada iyo senatorada iyo gobernarada iyo dadka la halmaale ee arintaas aad iyo aad ugu mashquulsan aniga waxaan arkaa dhibaatooyinka meeshaan ka taagan inay tahay dhibaato ay kalifeyso iyada oo dadkii luqaqliga iyo dadkii dariska ah iyo dadkii wada dhashay iyo dadkii meesha waligood ku noolaa talada aan waxba laga siinin kadibna jabhada ama ha ka yimaadeen xagga Soomaaliyo ama qaarba Kenya xagga ka yimaadeen oo lagu tababaro ama qaarba ka yimaadeen sida la sheegayo waayo waxaan maqleynaa mararka qaarkood na soo gaareeyso inay jiraan jabhada lagu soo tababarayo xagga Itoobiya oo dad u dhashay Kontigas Madeira ay iyagu soo tababarayaan ay wax kasta ba noqoto cidii ka dambeysa wax ka dambeysa arintaasu waxaan u aragnaa arin foolxun waxaan u aragnaa arin muxuu ahaay dadkii kontigana ayna aad uga fiirsanin waxaan u aragnaa arin dawladda Kenya ayada ayaa mas'uuliyadda dadka meesha ku nool cid ay tahay ahaatay ayada ayaa ka mas'uula mas'uuliyadeedi ayada gaftay ayada gabtay ayada kasoo bixi wayday ayada la rabay iskuulada inay ilaaliso ayada la rabay inay ilaaliso kaniisada ayada la rabtay inay ilaaliso muxuu ahaay masaajidada ayada la rabay inay ilaaliso muxuu ahaay meelaha la isugu imanayo ayada la rabay shaqaalaha rayidka ah way dawladdu waxay u tahay in ay shacabkeedii ilaashato
Al-Haaji Malow bismillaah Haaji Yasiin pointiga ugaaskii sheegay aniga waxa tarahay pointi uu leeyahay macnaha dadkan wax laga siinin matalan balad Hawaii oo Mandera waa jiiraan dhankaasna dawlad baa ka jirta abaneed dhankana dawlad baa ka jirta qaybta laga siinaya maxay tahay reer balad Hawana waa dawlad dhankana waa dawlad qaybta dadka laga siin la maxay tahay wada tashi iyo xuduudkan laga wada shaqeeyo nabadda laga wada shaqeeyo laakiin waxaan aaminsanahay Soomaaliya say u dhantahayba in sufahada loo daayay wadanka wadanka dad sufaha ah oo wax baabiinaya diin baan wadnay leeyihiin qaladaad iyo boqolaal shay oo isku qasan bay wadaan waa tan hadda aan kuu sheego oneray bartiiba muslimiina lagu laayo lagu gubay gaalana ashaada la yiro gooni loo saaro laay marka mees diin ma taalo wada tashina macnaha in la wada tashada way ku jirtaa laakiin in maamul dad lagu soo daraa yaani waxa lagu doodayo excuse laga dhiganay maaha sabab laga dhiganayo jabhada Itoobiya lagu soo tababaray oo hadda le Kenya la dagaalamay absolutely inay jiraan caalamka dhan baa og tiha iyo wareerka wuxuu ku jiraa dhanka Soomaaliya oo nin walba wuxuu wataa wax ku darsado marka ani waxaan leeyahay tala la'aan ma aha dadkan sufahada iska qabanin ma aragtaa ee Mandera degan ee siiba dadka gadaal ka soo degay ah in ay yaani maslaxooda ay gartaan oo sufahada ay soo cadeeyaan oo iska qabtaan baan yaanu arkaa
Sultan Xuseen hadalka sida adiguna aad u dhigtay isaguna kaaga jawaabay waxa weeye salaadiintii gobolka gadaad ka mid ah dadka ugu badan ee ka faa'iideeya markay nabad timaado horumar yimaado countiga Mandera 3000 iyo dad ka badan baa wax ka barta oo Mandera iyo Buulaha uu kala gudba xuduudahiina waa xiran yihiin mas'uuliyadda ma qaadanaysaan inayna wada shaqeyn la sameeyaynin gobolka dariska idinla oo aad sidaa ugu wada nooshiin oo aad wanaagiisa saa u tilmaamayso
ma qaadanayna mas'uuliyadda waxa qaadanaya ma waa la ogyahay Soomaaliya qaybta xuduudda Soomaaliya docda kala dadka ku nool maamul tabar la usan jirin in ismadii iyo dadkii odayaalka ay shaqeyn lahaa iyo dadkii xataa maamulka xumaaya tabarta darnaa in xuduudaha laga xirtay, in lix bilood ay xuduuduhu xiran yihiin, dadka ku nool Madheera iyo dadka Balaxawa ku nool iyo dadka docda kale xuduudda ku nool waa hal dad weeye. Ma jira dad la yiraahdo kuwaana halkaanay leeyihiin, kuwaana xaggaasay leeyihiin, dadku isku mid weeyo. Haddaan la hirin tirin angol dad wada shaqeynayo oo saddexda qaybood ee meesha isugu timaado muxuu ahay amnigeeda ka shaqeynayo waa Itoobiya, maamul muxuu ahaaye Itoobiya ka socda ama dad nabadgelyo ka socda, iyo Kenya dad ka socda, iyo dad ka socda muxuu ahaaye xuduudda qaybta kale qaybta Soomaaliya, informationka isdhaafsado. Dhibka runtu wuxuu gaarayaa anuu gaarahayaa waayo 3000 iyo ka badan arday ee xagga ka soo muxuu ahaaye subaxdii ka soo toosta anaya dhibka ugu badan ee ugu dhacayaa. Waxaa dhibku ku dhacaya waxa weeye nin qeyrkii loo xiirayo adna soo qoysa weeye ninka docda kale jooga xagga Madheera kontiga jooga asna dhibku uu gaaraya dhibkaasi looga gudba waxa weeye caqliga waa inuu shaqeeyo. Caqliga shaqeynaya waxa weeye waa in muxuu ahay ismada iyo dadka indheergaradka iyo dadka wax fahmaya xuduudda laysu furo, laysu yimaado, la wada hadlo waxa weeye dhibka meeshu ka jira si loo ogaado loo gaaro.
Suldaan, sidee marka arrinta uu ka hadlayo Xaaji Malow lagu gaari karaa oo wada shaqeyn lagu heli karaa oo dadkan soo afaada u leeyahay ama aan wax magaratad ah ee labada dhinacba ammaandarada ka abuuraya laysaga qabanka?
Anigu horta waxaan leeyahay oo marka ugu horreysa baan ku bilaabaya, dowladda ayaa waxay gabtay mas-uuliyaddeedii, waxayna ku gaftay oo ay ku gabtay waxa weeye meeday ninka muxuu ahaye kaarlaanta soo gala way qabanayaan, ninka soo muxuu ahaa loorka sokorta ee soo gala way qabanayaan, ninka hubka wata waayo u qaban laayihiin, waayo u arki laayihiin, waayo isimada iyo dadka iyo muxuu ahaa caaqilinta iyo dadka nabadoonnada iyo dadka kheyrka ka shaqeynaya isugu keen laayihiin, waayo ay muxuu ahaa dadkan intay guddi wada shaqeeyo u sameeyaan oo ay soo farisiyaan iyagu ay muxuu ahaa u adeegsan laayihiin.
Waa tahay Xaaji Malow guntii iyo gunaanadkii, maxaa su'aalahaas aad kaga jawaabaysaa inaan wada shaqeyn countigii iyo dadkii deegaanka aanay ka jirin, inaan hay'adihii ammaanku shaqadoodii qabsanayn, xogtii dadweynuhu soo gudbin lahaa wax ka dhagaysanayna aanay jirin, soo sheegay?
Anigu waxaan leeyahay gabagabada waxay tahay oy ku wanaagsan tahay, Ilaahay hana waafajiyo wadada wanaagsan. Waxaan leeyahay dadka isimada, indheer garadka, culumada, dhallinyarada, haweenka, muxuu ahaaye hay-adaha walaalaha ah inay isu yimaadaan warnimo iyo hadday dowladdii wixii ku habboonaa ay kasoo bixi weyda waraadinka kasoo baxa waa baaq nabadeed, waa baaq aan isuukin yarayo, war xuduudiina isu furo, war isu sheega, war ama Kenya dhexdeeda ku dhunto ama Soomaaliya dhexdeeda ku dhunto ama Itoobiya dhexdeeda ku dhunto soo qabta qof kasoo aragtan waxa weeya waayo dhibka hooyadu saameynaya, dhibka ka dhaca Madheera hooyada muxuu ahaa baar dheer joogto saameynaya mid waliba. Waxaa jira oo aan in badan maqalnaa in dadka dhibaatada sameeya ay gobolada xuduudaha dadka degan ay nahayn, waliba ay ka yimaadaan gobolada dhex qaarkood, qaar ee Itoobiya gudaha ka yimaadaan, qaar ay ka yimaadaan ilaa iyo Kismaayo halka ay xeebaha oo ay ku raad gataan iyagoo waayo wax dalil u ah dadkii muxuu ahaa hay'adihii iyo dadka laga qaadi jiray xariyahan qaxootiga oo loo afduubahay meelaha lagu xirtay marka iyo barahooyin meel kasii hoosisay dad yahow waxa weeye kaca hurdada ka kaca gacmaha isqabsada dowladdiinana muxuu ahaa gobolka kontiga dadka laga soo doortay la shaqeeyo dhibaatada sida looga bixi lahaana ka fakira.
Iyada iyo dhammaantii kuwaasi waxay ahaayeen Xaaji Cali Malow oo ah oday ama mas'uul ka soo jeeda countiga Madheera iyo Suldaan Xuseen Xasan oo soo gabanaya saraadinta gobolka Gedo. Doodii gaabnayd maanta inta ay ino joogtay tii marka la wada gudbi doono sida iyo gabagabo.
Aad iyo mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban halka kala socoteena waa V O A. Ururada xuquuqda aadamaha iyo xildhibaanada mucaaradka ee ku jira golaha baarlamaanka ee dalka Cameroon ayaa ka soo horjeestay xeer cusub oo qabi ah kaasi oo ogolaanaya in dil lagu ciqaabo dadka lagu eedeeyo falalka argagixisada. Xukuumadda ayaa sheegtay inay arrintani goodin ama cabsigelin u tahay maleeshiyaadka iskaashiga la leh ururada argagixisada ee sida Boko Haram oo kale, kuwaasi oo dhallinyaro ka qoranaya ama cabsigelinaya bulshooyinka u dhashay dalka Cameroon ee degan xuduudda dalkaasi uu la wadaago Nigeria. wariyaha v o a da moki edwin kinzeka ayaa warbixintan kasoo diray magaalada yaawunde. Waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar.
xeerka qabyada ah ee la meel mariyey toddobaadkii ugu horreeyey bishan diisembar ayaa ogolaanaya in dil lagu fuliyo kuwa lagu helo dembiyada la xidhiidha falalka argagixiso ama lagu helo in ay gacan siinayaan kooxaha argagixisada ah. xeerkan ayaa dhaleecayn badan loo soo jeediyey oo ay ka mid tahay in uu horseedayo in lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha. Forbini Kinda oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee Social Democratic Front ayaa leh xeerkani waa mid xilli hore laga soo gudbay, taas beddelkeedana dalal badan oo dunida ah ayaaba joojinaya ciqaabta dilka ah.
The whole world is moving away from the death penalty. Now they are using the death penalty for people who are accused of terrorism. That is unacceptable. The world
dunida oo dhan ayaa joojinaysa ciqaabta dilka, laakiin iyagu xilligan waxay isticmaalayaan in ay dil ku fuliyaan dadka lagu soo eedeeyo falalka argagixisada ah. Arrintaasi ma aha mid la aqbali karo. Ma filayo in dalkan Cameroon 20 sano ee ugu dambeeyay in qof lagu fuliyay dil, sababtoo ah dunida ayaaba arrintaasi ka tanaasulaysa ama ka tagaysa in dadka dil lagu ciqaabo. ciqaabta deldelaadda ama dilka ayaa hore sharci uga ahay dalka Cameroon, taas oo dadka sharciga ogolaa in lagu fuliyo ay ku jiraan dadka khiyaamada qaran ku kaca ama kuwa wax dila, laakiin may jirin cid ciqaabta dilka ah lagu fuliyey tan iyo wixii ka dambeeyey sannadkii 1979-kii sida laga soo xigtay hay-adda Amnesty International. Haddaba waxa walaaca rasmiga ah ku abuuraya mucaaradka dalkaas ayaa ah habka erey bixinta sharcigan cusub, kaas oo ay u arkaan in meelaha lagu fulin karayaa in ay aad u ballaadhan tahay, ayna suuragal tahay in loo isticmaalo mucaaradka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaas oo muddo 7 sano ku dhow dalkaas soo xukumayey. qaar ka mid a sharci dejiyayaasha ayaa xeerkan argagixisada ku tilmaamay mid abuuraya cabsigelin, kaas oo horseedaya in dad la dilo, in si toos ah wax loola wareego ama in wax la burburiyo, in culays la saaro bulshada ama in la kharbudo nabadda guud. Richard Tanto oo ka tirsan urur aan dawli ahayn oo lagu magacaabo ESP ayaa ka mid a ururada sida weyn walaaca uga qaba xeerkan.
From every indication, the liberty of individuals to express their frustrations with government action would be reprimanded with a heavy hand and accusing people of crime.
Wax kasta oo ka hadlaya xorriyadda shakhsiyadeed ee lagu muujin karo warwarkooda ay ka qabaan tallaabooyinka xukuumaddu ay qaadayso waxay noqon doonaan kuwo aan la soo dhoweyn, isla markaana lagu qabto gacan xooggan. waxaana dhici karta in dadka lagu eedeeyo dembiyo ay ka galaan qaranka iyo in lagu fuliyo ciqaab dil ah. warbaahinta dalka Cameroon oo mar horeba uu saaraa culays xoogani ayaa sidoo kale muujinaya walaaca ay ka qabaan qodobo gaar ah oo xeerkan ku xusan, qodobadaas oo dembi ka dhigaya in ay ka warramaan falal argagixiso, waxaana qofkii arrintaas sameeya uu mutaysanayaa xabsi gaadhaya ilaa 15 sano. saxafiyiin badan ayaa bilihii ugu dambeeyey laga mamnuucay inay wararka baahin karaan, iyaga oo xukuumaddu ku eedeysay inay faafiyeen warar xasaasi ah oo dalka ku abuuri kara xasilooni darro. hase ahaatee Ben Colin oo ka mid a warbaahinta ayaa ka hadlaya eedaha loo soo jeedinayo xeerkan.
I don't believe they are handling terrorism in this aspect. For example, we're talking about Boko Haram. Boko Haram is not a Cameroonian issue. I think they should be targeting
for... ma aaminsani inay xeerkan kula tacaalayaan dhinacan. tusaale ahaan, waxay ka hadlayaan Boko Haram. Boko Haram ma aha arrin u taalla Cameroon. waxaan filayaa inay bartilmaameedsanayaan ajaanibta isku dayaya in ay dalkayga kharbudaan, maaha saxafiyiinta. ma aaminsani inuu jiro xidhiidh arrintan ka dhexeeya, waana inay shaqadooda qabsadaan. xisbiga talada haya ee CPDM ayaa golaha baarlamaanka oo ka kooban 200 oo xildhibaan ku leh 184 mudane. dhammaan xildhibaanada xisbiga madaxweyne Biya ayaa xeerkan u codeeyey, sidoo kalena aqalka sare ee senetka ee dalkaasi oo ka kooban 100 mudane ayaa 36 ka mid ahi ay ansixiyeen xeerkan. waxaana xeerkani dhaqangal noqonayaa marka madaxweynuhu saxeexo, taas oo la filayo maalmaha soo socda.
aad iyo aad bumaadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o a da Moki Edwin Kinzeka oo inooga soo diray magaalada Yaawundi. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xilka wasiirka gaashaandhigga u magacaabay Ashton Carter oo beddeli doona Jack Hagel oo toddobaadkii hore isagu xilkaasi ka fadhiistay. Ashton Carter waxa uu ku-xigeen u ahaa isla xoghaye Hagelka hadda xilka ka tegaya, iyadoo Mareykanku ku lug leeyahay dagaallo gobo dhowra ka socda sida ka Afghanistan iyo ka lagula jira ururka ISIS, ayuu Mr. Carter xilka qaban doonaa. arrintaasi waxa dheer miisaaniyaddii wasaaradda gaashaandhigga oo si weyn loo dhimay, maaraynteeduna ay tahay shaqo dheeraada oo xoghayaha cusub u taalla. Obama oo Mr. Carter magacaabidiisa ka hadlaya ayaa yiri,
Ash is going to be critical to all these efforts. When we talked about this job, we talked about how we're going to have to make smart choices.
Ash waxa uu muhiim u noqon doonaa dadaalladan oo dhan. Markii aanu shaqadan ka hadlayna, waxaynu ka hadlaynaa sidii kala doorasho maskaxay ku dheehan tahay aan u samayn lahayn, maxaa yeelay waxaa jira caqabado badan, ayuu yidhi. Dhinaca kale, Obama ayaa ammaan u jeediyey xoghaye Kegel markii uu shaaciyey inuu xilka ka degayo, waxaase la isweydiinayaa waxa keenay in marka horeba uu xilka ka fadhiisto, arrintaas oo kulamada siyaasadda aan si weyn loogu faahfaahin. wax kasta oo ay sababtu tahay, waxaa hadda xilkaasi qaban doona nin loo tiranayo inuu wax badan ku soo kordhinayo hoggaaminta wasaarad ay shaqadeedu adduunka oo dhan ku baahsan tahay. Ashton Carter oo xilkaasi qaban doona ayaa magacaabistiisa kadib la hadlay madaxweyne Obama.
If confirmed in this job, I pledge to you my most candid strategic advice. And I pledge also that you will...
Haddii shaqadan la iyaansixiyo, waxaan kuu ballan qaadayaa talooyinka ugu cadcad ee dhinaca istaraatiijiyadda. Waxaa sidoo kale aan ballan qaadayaa inaad heli doontid talooyin cadcad oo dhinaca milatariga ku saabsan, ayuu yidhi. Haddaba waa ayo Ashton Carter. Waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo ku sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Waa mahadsan tahay haddii aan ka jawaabo su-aashaas ay Ashton Carter ninka la yidhaahdo oo u magacaabay madaxweynaha dalka Mareykanka inuu noqdo wasiirkii gaashaandhigga ee bedeli lahaa Jack Hagel. Waa nin taariikh dheer ku leh dhinaca muxuu ahaa difaansiga ama difaaca oo gaashaandhigga, iyo isla markaasna nin qoraa ah. Ninkani waxa uu dhashay adigu muddo haatan laga joogo 60 sano magaalada Philadelphia, gobolka Pennsylvania. Waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga laga bilaabo 2011 ama 2011-kii ilaa hadda. Waa nin aada wax u bartay, bugaag badanna qoray. Wax ku bartay jaamacadda la yidhaahdo Yale, kabacdina dalka Ingiriiska aaday, ka baxay jaamacadda Oxford, England. Waxa uu qoray oo uu caan ku yahay waxa la yidhaahdo qordhaca ama qorshaha ka hortaga gaashaandhigga ama difaaca, oo afka Ingiriiska yidhaahdo Preventive Defense Project, PDP, ee qarniga 20-aad. Sidaa loo socoto, Ashton Carter waa physicist, wax ka dhigay MIT iyo Stanford labadaba, iyo Harvard oo markuu dambeeyey joogay. Waxa uu caan ku yahay oo kale inuu marmarka qaarkood yahay nin dagaalka aan ka baqan, oo hadda Kuuriya oo kale 2004 qoray in Kuuriya la taago oo Amerikan ayaa taagaan iyagoo baabinaya atomikadooda.
Dhinaca kale, Anthony Cordesman oo isagu ka tirsan macadka Center for Strategic and International Studies ayaa sheegay in Mr. Carter uu yahay nin sumcad wanaagsan oo siyaasad ahaan dhexdhexaada.
The alternative of anyone who is seen as political, as too oriented toward a given view or a rigid approach is...
waxa beddelka u ah qof kasta oo loo arko inuu siyaasadda dhinac raasan yahay oo aragti gaar ah uu u janjeero, waxaa marka ugu dambaysa uu lagu hadla galaa dagaal ka baxsan arrimihii gaashaandhigga, ayuu yidhi. Mr. Carter ayaa haddaba la filaya inaan saxiintiisu ay si fudud u dhaafto aqalka senatka, halkaas oo la sheegay inuu taageero ka haysto xubnaha sarsare ee xisbiga jamhuuriga ee iyagu ku badan aqalka senatka. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka ku soo qaadanay Obama oo xoghaye cusub u magacaabay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeero inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. halkaad kala socoteenna waa VO A. haatanna waxaan soo gaarnay kaalintii heesaha dabacsan. waxaan idinku soo maqan heeska halkudhigiisu yahay Ruun iyo fanaankii La Foole.
heestaasi ruun iyo fanaanka la foolay waxa u dambeeyay barnaamijkaygii fiidnimo. Haatanna waxaa idinku soo socda saacadda dambe barnaamijkii dhallinyarada waa go'aankaaga, waxaana uu maanta ku saabsan yahay dhallinyarada iyo guusha waxbarashada. inta haddii la yidhaahdo aynu mar dambe kulmi doono, waa anigoo maxamed cabdi, xuseen baraadan iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegaya sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.